GPR Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 9 июнь кептенин экшенби күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөр кепешиктерибизди тыңдамага чакырыйм. Болду күнүн хабарларын тыңдап, алар менен сүйлөшүп, жөнсүн аны курган таңшедер. Казакстанды 9 июнь кечки президенти Касым Жомарт Токаевдин вазифеде калмак үчүн курулууну меңзеген эрки сөз беришлик башталды. Сайлоолордун башталмагы менен 9 июнь протест билдирген онлор чадам туттук эдилди. Казакстандын Ингул шаары болгон Алматынын Астана мейданчасында 100 көбүрөөк протестчи туттук эдилди. Бул жерге чыккан адамдар Токаевдин өкмөт тарапынан тасдикленген 6 кандидатка каршы беттешен сайлоолорду бойкот этмеге чакырдылар. Bir näçe protestçi we jurnalistler şol sanny Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň habarçysy Pyotr Trotsenko tutsak edilip polisiýa tarapyndan alınıp gidildi. Astana meýdançasynda we şäheriň beýleki ýerlerinde onlarça polisiýa ofiseri ýerleşdirilip, Almatyda howpsuzlyk çäreleri ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçylary habar berdiler. Täzelikde ady ýetgidilen we Nazarbayewiň adyny öterýän paýtagt Nur Sultanyny polisiýa ýaşlar köşkünin golaýyny protest geçirýän onlarça oppozisiýa gollugçysyny şol sanyny bu waka hakynda habar taýýarlaýan jurnalistler hem tutsak etdi. Moldovanyň ýerine ýetirji prezidenti Pavel Filip parlamenti dargatdy we öňkü Sowet Respublikasynyň ýüzbeýüz bolan syýasy krizisi sebäpli 6 sentýabrda erki saýlawlar geçirmäge çagyrdy. Filip bu eýanaty 9-njy ýylyny Konstitusiýa Suudy ortiýeti tarapdar prezident Igor Dodonyň ygtyýarlyklaryny togutup, premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirji Filipi prezidentiň wezipesini hem ýerine ýetirji belländen gysga wagt soňra etdi. Dodon Filipge onuň Ýewropa Birleşigine hemde Birleşen Ştatlara ýakyn gatnaşyklary iler tutýan hökümeti bilen ýygyrdan çapralyk ýagdaýyna düşýärdi. Paýtagt kişini ýagda 8-nji ýylyndan bäri 104 adam köçelere çykdy. Olar Dodona garşy protest bildirip Konstitusiýa Sudynyň kararyny gollaglaryny görkezýärler. Soňky 48 sagatda Siriýada barýan sögüşlerde adamdan 167 adam öldürildi diýip Londonda ýerleşýän gözegçilik topary habar berýär. Adam hukuklar barada Siriýa observatoriýasynyň 8-nji ýylyna beren maglumatyna görä, Islamçy we hökümete garşy golgolongçylar merkezi welaýat hamady hökümet güýçlerine garşy onlarça raket atyp, ulag bombasyny ýarap hüjüm etdiler. Şondan soň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asada ygrarly güýçler garşylykly hüjüme geçdiler. Gözegçi topar hökümet güýçlerini we olaryň ýaran söwüşçülerini degişli adından 36 söwüşçüniň öldürilenligini, hökümete garşy güýçlerden bolsa 28 söwüşçüniň öldürilenligini habar berilenligini aýtdy. 6-njy ýylyny Moskwada neşe maddalaryny satmak aýplamasy esasynda tutsak edilen tanymal rus derňeçi jurnalisti Ivan Golunov suwda çenli öý tutsaklygyna oturmaly edildi. Moskwa suwda 8-nji ýylyny Golunovyň tutsak edilmegine sanksiýa berdi. Ýöne prokurorlaryň onuň türmede saklanmagy baradaky talabyny ret etdi. Ol uly meçhörde bir kanun neşe maddalaryny satmak finansygyna aýplanýar we günäli tapylan ýagdaýyny 10 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaklygy bilen ýüzbeýüz bolar. Golunov özünün bir günahdığına ediyar ve bu ayıplamaların öz iyisi zararlı. Ulu dereceli Rus resmilerinin arasında bar olan korrupsiya hakkında akı makalalar için cezalandırmak maksadı bilen toslananlığını öne sürüyar. Nikulina Etraf Sudunun sudiyası Mikhail Maksimov, Golunov'un 7. Ağustos'ta çenli öy tutsaklığına saklanma varada karar çıkardı. 36 ýaşyndaky ak jurnalist Düýü Latwiýada ýerleşýän garasy Meduza habar saýatynyň işgäri bolup 6-njy ýylyny Moskwanyň merkezinde saklandy. Häkimetler onuň ýan torbasyndan neşe maddalaryny tapanlyklaryna aýdýarlar. German kansler Angela Merkel Hristiýan Demokratik Partiýasynyň lideri partiýadaş eginleşiniň ortiýete garşy sanksiýalary gowşatmak çagyrşyny ret edip, olaryň Moskwa, Krim we Gunnogor Ukraina babatdaky çemeleşmelerini üýtgedýänçe saklanmalygyny aýtdy. Partiýa lideri Annegret Kramp-Karrenbauer 8-nji ýylyny ortiýet ol ýerdäki bolşuny üýtgedýänçe, otaýda ykdysady hyzmatdaşlygy üýtgetmek gowatyny öwrüm etmek üçin ýer bolmaz diýdi. Onuň bu sözleri Hristiýan Demokratik Partiýasy boýunça eginleşi Michael Kretschmer-iň Germaniýanyň Sakson ştatynyň gubernatorynyň aýdan sözlerine garşy gelýär. Kretschmer 7-nji ýylyny Sankt-Peterburgda halkara ykdysadyýet forumyny Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinle duşdy we biraz soňra Twitterde gatnaşyklaryň gowlaşmak üçin biziň sanksiýalary soňlamagymyz gerek diýip ýazdy. Siz habarlar diňlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogşanan nurlar. Bu hepde web saýtymyzda iň köp okanlaryň başyny Türkiýe 147 000 sany türki dilli şol sanda türkmen sanly migranta ýaşam wagy ygtyýarnama berdi diýen habar çekýär. Türkiýede türkmen sanynyň bir raýaty ten satmakdan halat edildi. Ýene bir neşe satmakda guman edilip tutsak edildi diýen habar hem iň köp okanlaryň bäşligine girdi. Türkmen sanynyň prezidenti migrasiýa gurulunyň işine täzeçil usullaryň ulanylmalygyny aýdýar. Türkmen banklaryna yurdun çağını nağıt pul geçirmelerini amala asırmak yatırlı. Türkmenistan'a dolanan 4 student Aşgabat'ın aeroportundan gön harbi kurluğu ekedirli diyen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin basını vize kartları Türkmen bank